Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
Goodbye.cz je unikátní český startup, který se specializuje na digitální služby v oblasti pohřebnictví. Jde o moderní pohřební službu, která umožňuje sjednat pohřeb online a transparentně vytvořit závěť prostřednictvím internetu. A dneska za námi do giftu přijal zakladatel Goodbye.cz Jiří Štěpánek. Ahoj a díky, že jsi tady.
Ahoj, taky díky za pozvání.
Jirko, jak lidé reagují na to, když jim řekneš, čím se profesně zabýváš? Jaká bývá ta reakce?
Tak já osobně netrávím moc jako čas s jinýma lidma, než se kterýma pracuju, takže většinou jako by normálně, ale jako by spousta lidí se podiví, ale ono ve finále stejně si každý řekne, že to je taková součást toho života, že i tahle ta profese k tomu patří, no, takže nic zvláštního bych řekl.
Jak obecně funguje pohřebnictví v České republice?
Já bych řekl, že to je strašně zastaralý odvětví, že to je jedna z těch málo věcí, které se nezměnily. My často vtipkujeme, že existují akorát dva obory, které se za posledních 100 let vůbec nezměnily, a to je školství a pohřebnictví, a každý se snaží jako udělat revoluci ve školství. A my jsme se dostali do tohohle odvětví. Každopádně je tady nějakých jako 200 firem, většina začínala přesně na konci komunismu, takže jsou to většina otec a syn typu firem, potom je tady dál nějakých jakoby větších. A přesně, jakoby pracují v nějakém tom režimu, jak byli nastaveni, nějak jakoby moc neinovují. A v tom tady přicházíme my, kde jsme se snažili udělat trošku disrupci v tomhle odvětví tou startupovou cestou. Takže tady jsme nějak my, no.
To byla přesně moje další otázka, že pohřebnictví, jak jsem se dočetla, se 100 let nezměnilo a že do toho ani nikdo neintervenuje. Tak jsem se chtěla zeptat, v čem konkrétně je to teda tak zastaralé? A za druhé, proč jste se do toho rozhodli intervenovat vy? Mm-hmm.
Já bych jako osobně řekl, že ono, to pohřebnictví před těmi 100 lety fungovalo úplně v pohodě, že vlastně lidi měli úplně jiné požadavky. Většinou samozřejmě to bylo na vesnicích, se dělali nějaký ty pohřby, takže lidi znali toho pohřebáka, věděli, za kým zajít a vlastně moc o tom nepřemýšleli. Ale tím, jak vlastně jde doba dál a všechno se mění, tak samozřejmě i nějaký ty požadavky toho zákazníka se mění a dneska jsme zvyklí na služby, jako je Uber, lidi si běžně jakoby jsou na Facebooku, používají dáme jídlo, aby si prostě objednali v oběd. A potom samozřejmě přijdou do pohřební služby a vidí, že se vůbec nic nezměnilo, že vlastně nějaký to pochopení toho zákazníka tam není, protože tím, jak tady operuje strašně málo firem a vlastně většina těch firem to mají zajeté a dědí se to po generace a v každém městě je jedna maximálně dvě pohřebky, tak tam není moc takový ten tlak tohoto změnit. A myslím si, že samotné ty firmy, nebo když řeknu úplně, samozřejmě tady spoustu jako pohřebních služeb, který jsou skvělý, který musím říct 10 z 10, že opravdu tomu člověku naslouchají, jsou schopni vyhovit jako ve všech věcech. Je tady teďka v posledních pár letech je tady hodně nových jako iniciací, kde ty lidi se to snaží změnit nějak, dělat ekologické varianty. O tom nemluvím. Teďka, když vezmu úplně takový ten stereotyp té pohřební služby, tak opravdu člověk tam zaklepe ve 3 hodiny odpoledne, ta nějaká paní, která tam sedí a čeká na těch 10 objednávek měsíčně, tak ho pošle pryč, protože prostě je teďka čas oběda. Ten člověk potom přijde zpátky, vlastně sedne si tam do nějaký šílený kanceláře, která vůbec nevypadá jako reprezentativně. Je to většinou firma, o který ten člověk nikdy neslyšel a najednou ten člověk, místo toho, aby se zajímal o to, jakým způsobem prožívá tu smrt, aby ho trošku jakoby chytnul za ruku a ponavigoval ho, co všechno musí zařídit, co musí všechno vyběhat, tak mu začne nabízet barvy rakví a všechny možný jako takovýhle věci, které jsou nepotřební pro toho člověka v tu chvíli. My jsme se na to snažili podívat trošku z pohledu takového toho, jak se tomu řekne, UX researchera, jo, kdy jsme se podívali na celou tu cestu, co vlastně člověk řeší úplně na začátku smrti, když mu zemře blízký, což je samozřejmě největší tragédie vůbec, co jako existuje. O čem přemýšlí, co potřebuje, jakoby, co by mu tu cestu ulehčilo, a podle toho jsme vlastně nadizajnovali celou tu naší stránku, to, na co se toho člověka během prvního hovoru ptáme, to, jakým způsobem se tam může navolit, aby jsme se přesně vyhnuli té špatné zkušenosti v té pořební službě, kde člověk často ani nemá možnost říct, že vlastně ten pořeb nechce, rovnou ty lidi mu ho nechají něco podepsat a potom se cenu dozví až vlastně na konci toho obřadu. Jo. Je to takový prostě zvláštní proces a řekli jsme si, že potřebuje trošku změnu. Takže. V tom jsme tady my.
Já právě, když jsem si pročítala, tak jsem se dočetla, že dokonce každá druhá pohřební služba neinformuje spotřebitele o ceně služeb a ty recenze, nebo v těch recenzích se často opakovaly tyto scénáře. Pro tuhle firmu je pohřeb pouze biznis bez jakékoliv empatie, předem vás neseznámí s ceníkem, platba je možná jenom okamžitě, čekali jsme alespoň nějakou drobnou kondolenci, případné podání ruky, ale marně za 20 minut hotovo a běžte. Pro truchlící pozůstalé je to absolutně nevhodné. Takže kdybyste měl říct tady na tomhle příkladu, v čem je vlastně Goodbye.cz jiné?
Aha, super researche, jakoby k tomhle tam jde na víc věcí reagovat. Často jakoby nějaká kondolence je, ale je to spíš taková ta falešná lítost, který ty pohřebáci mají už naučený, protože opravdu, když je to ta velká pohřební služba, tak jí tam řeknou 30krát denně a vůbec o tom nepřemýšlí, nebo naopak ostatní lidi chtějí už mít jakoby rychle pokoj a prostě už to berou jako běžnou věc. A s těmi cenami je to také taky strašně zajímavý. My, když jsme začínali vlastně před dvěma lety, tak jsme si dělali takový průzkum a opravdu z nějakých těch 200 firem, který jsme našli, tak pouze asi 8 z nich mělo veřejně ceník někde na webu a to často ani nebyl nějaký konkrétní ceník, to bylo jenom jakoby přesně tahle ta rakev stojí tolik a tolik, ale ve finále, když člověk přijde tam, tak se to všechno může změnit. Ale ono je to taky hodně způsobený legislativou, s tím taky jakoby spousta pohřebáků bojuje, kde třeba dřív bylo zakázáno vyloženě jakoby veřejně ukazovat ceny zákazníkům, protože se to bralo za nemorální reklamu, že prostě někdo se snaží prodávat, že prostě se to k tomu nehodilo. Dneška jako pohřebnictví strašně regulovaný právě z té marketingové stránky, takže to si myslím, že je škoda. K té otázce, v čem se snažíme dělat. Přesně tyhle věci se snažíme eliminovat už rovno na začátku, kdy člověk, když přijde k nám na web, je dobrý podotknout, že my nemáme žádný fyzický pobočky, jsme pouze na internetu. A když člověk přijde k nám na web, tak automaticky si může vyplnit rychlý, nezávazný dotazníček, kde si navolí přesně, jaké květiny by chtěl, z jakého je regionu, jakou by chtěl rakev, jestli chce nějaký obřad. A my jsme mu vlastně schopný dát úplně přesnou cenu, aniž by se potřeboval bavit s jakýmkoliv člověkem, aniž by mu někdo musel nějak přesvědčovat. Toho člověka potom nenavoláváme, takže když si to rozmyslí, tak vlastně se ho ani nesnažíme dál kontaktovat. A obecně z toho člověka potom padne takový ten stres, že teďka sedí v té pobočce a najednou se musí rozkoukat a vůbec zjistit, jaká málo kdo chodí jakoby do víc pohřebních služeb a porovnává ceny. Takže tohle jsme se snažili trošku eliminovat. A až potom samozřejmě, když se člověk rozhodne, že by ten pohřeb u nás chtěl, tak rovnou nám vlastně během pár kliků podepíše nějakou rámcovou smlouvu a začne se mu věnovat jeden z našich zaměstnanců, který ho potom provede celým tím procesem a už začnou plánovat nějak konkrétně ten obřad.
Vlastně na webu píšete, že jste k dispozici 24/7. Uh-huh. Tak kdo je na té druhé straně za tím telefonem? Kdo u vás pracuje?
Na té druhé straně v tuto chvíli je tam kolegyně Lucka, která má teďka směnu. Každopádně těch 24/7 pro nás bylo strašně důležitý. Třeba my jsme toho viděli hodně teďka o Vánocích, kdy spousta pořadních služeb, tím jak vlastně se jim ani nemůžeme divit, jo, spousta těch pořadních služeb prostě pracuje v tom malém módu, většinou si to dělají sami, že prostě ten stejný člověk, který kope ten hrob, tak ve finále potom dělá nějaký základní účetnictví, tak nemají čas prostě na tom telefonu být 24/7 a tohle to vlastně my řešíme tím, že nemáme žádné fyzické pobočky, kde někdo musí sedět, jsme vlastně všichni virtuálně, takže když nám někdo zavolá a chce si objednat na štědrý večer ve 3 hodiny ráno pohřeb, tak to můžeme takhle udělat. A to se opravdu jako stávalo teďka.
Podle jakého klíče ty lidi vybíráte? Ty jsi říkal, že často v těch pohřebních službách ti lidi prostě kondolují potom už tak jako ze zvyku, protože to dělají 30krát denně, tak co děláte vy, aby to tak nebylo?
Co děláme k tomuhle?
Ono je to jako částečně přirozené, že to člověku prostě ze všední.
Rozumím, tak tam je věc, my tím, že jak jsme startup, tak si myslím, že svým způsobem jsme atraktivnější pro jinou sortu lidí, než vlastně ty ostatní pohřební služby, že když se vlastně člověk vezme tu průměrnou pohřebku, tak tam opravdu přijde 10 až 12 lidí měsíčně, takže opravdu spousta dní, tam ten člověk sedí, nic nedělá, kouká vlastně do zdi a čeká na toho jednoho zákazníka, který tam přijde a nechá jim tam 40 tisíc. Takže vlastně spoustěkrát člověk bere prostě někoho na nějaký malý úvazek nebo někoho známého, někoho z té vesnice. Zatímco u nás vlastně ten člověk se nezastaví a má tam spoustu dalších vlastně příležitostí, na čem pracovat, jak to rozvíjet. Takže většinou máme mladé lidi, lidi pod, všichni jsou teďka pod 30 let, mám pocit. A s tím, že si je snažíme, spoustěkrát se snažíme vycvičit skrze různé, já nevím, kurzy a tak. A zrovna včera jsme si reportovali naše MPSko za poslední rok, což je takové skóre jakoby spokojenosti a vyšlo nám 89 bodů, což je vlastně super skóre, který se povede asi jenom jedný z 5000 firem. Zkoušel jsem to porovnávat s rohlíkem, který má 70, takže si myslím, že to je celkem úspěch. Takže tak, a přesně, my spoustu věcí v té firmě, když se bavíme o té technické věci, máme automatizovaných, takže my nepotřebujeme s tím člověkem řešit tak dlouho podepisování nějakých dokumentů, nepotřebujeme řešit platby, nepotřebujeme řešit vybírání těch věcí na ten pohřeb. Vlastně pro nás, co je nejdůležitější, aby ten člověk, co je na lince, byl co nejvíc empatický, aby tomu člověku dokázal naslouchat, aby ho dokázal nějakým způsobem nanavigovat, co a jak udělat v té svý cestě, protože mnohokrát je to o tom, že ty lidi si třeba chtějí opravdu popovídat, že jim umřel partner a teďka nemají s kým něco sdílet, takže pak je přesně úkol a to je naše práce, jakoby já to takhle beru, naše práce není tomu člověku prodat pohřeb nebo něco zorganizovat, ale naše práce je toho člověka fakt opravdu chytnout za ruku a provést s tím procesem a být mu tou oporou. Pokud v 9 večer kolegyně stráví hodinu na telefonu s pánem, který mu právě zemřela manželka, tak to je jakoby ta práce. Já si myslím, že tohle je to nejdůležitější, co tomu člověku můžeme nabídnout. Jo.
Nabízíte i nějakou odbornou psychologickou pomoc, nebo je to třeba nějaký směr, kam byste se chtěli dostat?
My osobně ne, každopádně máme spolupráce s organizacemi, které tohleto nabízí. To si myslím, že je taky obrovský benefit té naší služby, kdy my se nesnažíme přistupovat k té smrti jako vypravit pohřeb a vlastně hotovo a zbytek, ať teď se ten člověk udělá sám. My se snažíme vlastně toho člověka napojit na všechny možné experty z oboru, kteří mu jsou schopni pomoct, takže ať už se jedná o nějaké právní služby nebo přesně psychologickou pomoc, kdy máme super spolupráci s poradnou Wigwam na krizové intervence a podobné věci. Jsme toho člověka schopni propojit s člověkem na ocenění nemovitosti, na vyklizení nemovitosti, s realitákem. Takže jakoby je tam spousta takových služeb, které my na to nabalujeme, že opravdu, když k nám člověk přijde, tak se nestane, že vypraví pohřeb a teď sedne si doma, řekne si, co teď, že jsme tam opravdu od toho, že mu pomůžeme od A do Z až prostě do X měsíců dál.
Já jsem si všimla, že nabízíte dokonce i splátku pohřbu nebo půjčky na pohřeb. Jak časté to je? Jak se vlastně ty ceny pohřbu teda pohybují?
To je celkem zajímavá věc, protože zrovna teďka to hodně probíráme, protože ceny pohřbů se hrozně zvedly za poslední rok. Já vím, že my jsme začínali s, když řeknu konkrétně Prahu, tam si to pamatuju nejlíp, tak tam byla kremace bez obřadu, jsme na začátku nabízeli za nějakých 10 tisíc, potom se vyšplhlo na 12 tisíc a teďka jsme vlastně určitě na 20 tisíci. Takže pro toho průměrného člověka, který vlastně ta smrt přijde z ničeho nic a najednou rodina, když potřebuje vzít a zaplatit 30 tisíc za pohřeb, tak to není levná záležitost. A samozřejmě všichni musí zdražovat, protože krematoria začaly zdražovat šíleně moc a vlastně vidíme to ve všech regionech. Ale já bych neřekl, že lidi upřímně ty půjčky na pohřeb máme, nabízíme tam tu možnost. Myslím si, že je to super pro spoustu jako případů. Každopádně ty lidi toho moc nevyužívají. Spíš bych řekl, že lidi se uskromňují a používají přesně, jakoby šahají po těch méně nákladných pohřbech. Takže určitě ne nějaké povozy s koňmi, ale spíš nějaká ta bezobřadní kremace a opravdu ta rodina se potom rozloučí nějak v rodinném kruhu nebo prostě si jdou zasadit strom. tom a vlastně tam potom k tomu uloží ten popel. To jsou jako varianty, které teďka bych řekl, že jsou nejoblíbenější tak.
Na provoz vašeho startupu významně přispěl i fond investorů Jana Slámy a Jiřího Hlavenky. Čím jste je o svém záměru přesvědčili?
Čím jsme je přesvědčili? Já si myslím, že kluky nejvíc zajímalo ten industry, do kterého se pouštíme, že přesně pohřebnictví je taková věc, které se nikdo tady v Čechách moc nevěnuje, nikdo se to nesnaží digitalizovat a ještě dál, a vlastně i po celé Evropě je tady ještě obrovská šance, jakým způsobem tohleto změnit a rozrůst. Takže já si myslím, že to ani nebyl jakoby ten náš záměr, že by to bylo nějak geniální, ale spíš, že je to přesně strašně neprozkoumaná vlastnost a je potřeba, aby o tom někdo přemýšlel a nějak to měnil.
Ono to vám docela hrálo do karet, že je to tak zkostnatělé odvětví, protože pak je tam asi jednoduché inovovat.
Tak, je to jednoduchý, samozřejmě jsou tam strašný roadblocky. Já vím, že my jsme se jednu dobu nevešli do nějaké zákonné definice, co to je pohřební služba, protože pohřební službou jsme, teďka máme koncesy, ale strašně dlouhou dobu jsme to museli nějakým způsobem vyjednávat, protože vlastně zákon tu pohřební službu definuje, jakože musí mít i všechny chladící zařízení, potřebují mít všechny jakoby ty ostatní věci, zatímco my vlastně tyhle ty chladící zařízení a dopravu bereme od našich partnerů v každém regionu. Takže tím, jak to bylo napsané na jinou firmu, tak jsme se tam nemohli vejít a strašně se to zamotalo, takže ono jakoby na jednu stranu inovuje se strašně hezky, protože víme přesně, co ty lidi chtějí a víme, jak vlastně to udělat a jak ty lidi provést a na konci to vlastně to MPSko mluví samo za sebe. Každopádně hrozná byrokracie a vlastně i ta zkostnatilost, když vlastně člověk samozřejmě potřebuje, aby mu někdo pomohl a aby někdo naslouchal těm jeho nápadům a to spousta jakoby pohřebních služeb nechápe tady v Čechách, jo? Takže je to takový složitý, ale myslím si, že se tam dostáváme. Jakoby situace před 2 rokama byla úplně diametrálně jiná, dneska už vlastně každý ví, když se řekne goodbye, co tak jakoby přibližně budeme po něm chtít, ale když jsme to vysvětlovali přesně v roce 2020, tak to bylo úplně jiná pohádka.
Máte ambici ten trh nějak celkově proměnit? Jak by podle tebe mělo vypadat pohřebnictví za 10 let, za 20, za 30?
Já si ani nemyslím, že my se to snažíme nějak jakoby změnit po stránce toho, co ty lidi chtějí po nás. Já si myslím, že každý má nějaké své preference a každé město je jiné. Například v Praze většina lidí vlastně u nás chce bezobřadní kremaci, vlastně nechce s tím mít žádné nějaké. Já si myslím, že prostě většina lidí nechce mít takový ten 20-minutový obřad na Olšanech, kdy za 5 minut musí vyklidit síně, protože tam jde další pohřeb hned po nich. Takže spíš šahají po té bezobřadní kremaci, kde opravdu my toho jejich blízkého vyzvedneme v nemocnici, neptáme se na žádné další informace, nepotřebujeme nic řešit a potom jim přivezeme za cca měsíc už urnu s popelem, vlastně všechno vyřešené a oni se potom můžou rozloučit, jak potřebují. Můžou to někde rozsypat ten popel, kde to bylo tomu jejich rodinnou příslušníkovi blízké, nebo můžou si z toho udělat památeční špérek, můžou si z toho přesně udělat spoustu dalších věcí. Zatímco třeba, když vezmeme Brno, tak tam mnohem více lidí je na ty tradičnější obřady, takže tam opravdu jakoby organizujeme, tam se snažíme těm lidem jakoby dávat speciální péči, spolupracujeme s knězi a už je to jakoby trošku jakoby jiná disciplína. Což je jakoby fajn, já si myslím, že člověk by si měl to udělat tak, jak přesně chce a nikdo by ho neměl tlačit do nějakých jiných variant. Proto přesně jakoby to děláme tak, jak děláme. Takže já si myslím, že přesně, já si myslím, že jediné, co by se mělo změnit, je nějaký ten přístup těch pohřebních služeb, že by opravdu k tomu měli koukat víc na toho zákazníka, než že by se měli snažit tlačit a protlačit nějakou vlastní agendu, tak bych to řekl.
Máš nějakou představu, jak funguje pohřebnictví v cizině, nebo máte ambici šířit goodbye.cz i za hranice České republiky, případně kam?
Jasně, samozřejmě by to bylo krásné, kdybychom se rozšířili. Ta cizina je zajímavá. My jakoby Češi máme strašně hezkou, nebo strašně jako jsme zajímaví v Evropě, protože jako jeden z mála států, tady máme Vím, že v Praze je to 95% poměrů kremace a 5% klasický pohřby do země, což je skoro nevídaný jakoby ve světě. Je to tím prostě, že jsme Češi jakoby ateistický, že máme tady takovou tu tradici a td. A ty pohřby jsou poměrně levný proti zahraničí. Takže opravdu, když člověk jde do Německa nebo do Anglie, tak musí být připravený zaplatit až třeba 10 000 euro nebo prostě 15 000 euro za klasický pohřeb. Když je to v Americe, tak je to hodně podobné, kde opravdu ty pohřby se berou jako obrovský event, který je honosný, je pozve tam vlastně celá rodina, zatímco my tady o tom přemýšlíme trošku jinak. Takže je to úplně jiná disciplína a samozřejmě jakoby i ty zahraniční zákazníci mají trochu jiný potřeby, takže to nejdřív musíme doladit a třeba potom se do toho vrhneme.
Pravdou je, že se věnujete tématu, před kterým spousta lidí raději zavře oči a každý máme jinou představu o tom, jak má ten pohřeb vypadat. A vy na svém webu nabízíte i různé alternativní obřady. Jak se vám daří balancovat mezi protipoly těch tradičních obřadů v Brně a obřadů, které si třeba vaši zákazníci přejí, ale z různých důvodů je zákony neumožňují? Kde je ta hranice české legislativy v tomto odvětví?
Ohledně legislativy, já si myslím, že spousta lidí spíš nechce jít do takového toho tradičního pohřbu, který jim ta společnost říká. Já si myslím, že hodně lidí chce dneska už trošku experimentovat v tom, jak se vlastně rozloučí s tím svým blízkým a často je tahá pryč právě rodina, že si řeknou, ježišmarja, tady si teďka zasadíme strom a babička z Olomouce prostě na mě bude koukat, ježišmarja, co tady se snaží ten Jirka vymyslet, jo, prostě na pohřeb. Prostě musíme udělat tradiční, protože tak to bylo a tak to má být. A je tady tahle obava z toho. Takže jakoby lidi, já si nemyslím, že jsou až tak odvázaný, že by chtěli teďka tady střílet rachejtle a všechny možné věci. Každopádně spoustu takových požadavků máme, kdy lidi si to spíš snaží udělat, já bych řekl, ne na hraně zákona, ale opravdu hezky, takže jsme měli různé pohřby například na fotbalovém hřišti, měli jsme nějaké vojenské pohřby, měli jsme spoustu přesně zasazování stromů a to si myslím, že zákon teďka umožňuje a že vlastně tam není žádný problém. Já vím, že teďka se hodně projednává, že spousta lidí chce dělat takové ty ekologické pohřby, kdy opravdu člověk se pohřbí přímo vlastně do země, není v rakvi, není tam žádný plást, žádná taková ta podložka a je to trošku jakoby, že ten pohřeb je mnohem mělčí, když to tak řeknu, a to vím, že se teďka projednává, protože to ještě není v tom zákonném rámci, kdyby se to mohlo povolit. Vím, že je spousta jako startupů například v Německu nebo v Americe, které se snaží vlastně o nějakou legalizaci a zprostředkování takové té lidské kompostace, kdy opravdu člověk, to jeho tělo se zkompostuje a pak se může použít přesně na nějaké další účely, přesně zasadit strom, kytky a teda, což je strašně zajímavý, jo, ale já si myslím, že v Čechách tady na to nejsme ani legislativně, ani kulturně připravený, takže na tohle si myslím, že máme čas ještě.
No, my jsme viděli, že v rámci jedné z vašich služeb nabízíte právě ekologickou urnu, která je vyrobená teda z podhoubí. Jaké jsou ještě nějaké další jiné trendy? Mimo teda třeba tu ekologii.
Tak, jako ta ekologická urna byl takový zajímavý experiment, který jsme právě udělali v kolaboraci s firmou Miko, kdy je to opravdu taková ta ekologická urna, kterou člověk si buď to může někde vystavit, nebo ji vlastně může zakopat a ona se mu potom přirozeně rozplyne. Já si myslím, že tohleto je jakoby z ekologie asi nejvíc, co v tuto chvíli v Čechách jako vytřískáme. Ono se říká, že samotná ta kremace taky není úplně ekologická, protože je samozřejmě potřeba hrozně moc energie k tomu tělo spálit a mnohem ekologičtější je potom samotný ten pohřeb do země a tam potom je ta otázka, co když je ta hrobka vyzděná, jestli to není jakoby špatně a různé takové věci. Takže já si myslím, že jakoby k tomu 100% ekologickému pohřbu je ještě opravdu daleko, ale každopádně jakoby lidi, co po nás často chtějí, jsou například nějaké památeční předměty, kdy vezmeme kousek popela z té urny a jsme ho schopni nebo skrz dalšího partnera zapéct do skla, jsme schopni z toho dělat takové různé náramky, takové ty šperky na pandoru nebo různé náhrdelníky, takže jakoby tohle je věc, co se lidem líbí a která jim jakoby blízká, takže takhle bych to řekl.
V jednom článku jsme četli, v Německu objednávková kancelář pohřební služby nesmí být do 200 metrů od nemocnice, ve Velké Británii nesmí přijet pohřební služba do nemocnice pohřebním vozem, nebo v Norsku nesmí pohřební služba do nemocnice pro zemřelého před 5 hodinou odpolední. Existuje i pro online pohřební službu, jako je Goodbye, nějaké takové omezení?
Ano, jak jsem říkal, v tom marketingu je hodně těch omezeních, takže my přesně nemůžeme mít reklamy v nemocnicích, nemůžeme jakýmkoliv způsobem se ukazovat v nemocnicích a něco prodávat. Jestli to dodržují všechny pohřební služby, nevím, každopádně my to dodržujeme, takže tak, tohle je poměrně jednoduchá odpověď. Ale přesně, jakoby člověk, když půjde, když do toho skočím, třeba v Praze na Bulovku a zkusí si projít prvních 300 metrů od nemocnice, tak tam najde jeden bufet a jinak jsou tam 4 pohřební služby. A dokonce jedna pohřební služba tam má 2 pobočky na těch 300 metrech. Takže jakoby je otázka, jestli se to dodržuje, nedodržuje. Tak jasný. Bych to řekl.
No, já bych se ještě chtěla zastavit u toho marketingu, protože mě fakt zajímá, jak se dělá marketing pohřební službě. A taky jak třeba vypadá nějaká vaše firemní kultura.
Firemní kultura a marketing. Já si myslím, že my k tomu marketingu přistupujeme ze 2 takových směrů. Samozřejmě se snažíme ty lidi trošku vzdělávat, snažíme si jim ukazovat různé alternativy, varianty, jak ty věci probíhají. Když ta smrt přijde, tak aby nebyli úplně překvapeni, aby se na tu smrt mohli připravit, aby přesně měli nějaký seznam přání, minimálně sepsáno, jakoby jak a co by mělo vypadat, aby potom přesně to ulehčili té rodině a nebylo by tam žádné nedorozumění. Takže tohle je ten jeden směr. A druhý směr samozřejmě, že se snažíme být co nejvíc transparentní a ukázat se těm lidem na relevantních místech. Takže pokud vlastně hledají, jaký je rozdíl mezi kremací a klasickým pohřbem, tak chceme, aby jsme jim tam ukázali super článek, kde jim všechno vysvětlí a ukáže jim přesně transparentně, co a jak to obnáší, aby si u nás ten pohřeb zařídili. Nesnažíme se nejdřív lákat do pobočky, něco podepsat, než jim vlastně budeme vysvětlovat celý ten proces. Snažíme se jí trošku naopak, spíš jakoby si získat tu jejich důvěru a to, že jim se opravdu snažíme pomoct i zdarma. Spousta lidí nám volá na linku jenom, aby se na něco doptali a nikdy jsme je vlastně jakoby neodmítli. Takže tím stylem. A myslím si, že i ta firemní kultura tomu odpovídá, že to hlavní motto je, že se snažíme lidem pomáhat ve složitých situacích, takže ať už je to přesně ztráta blízkého, že já musím řešit pohřeb, nebo opravdu spíš se snažím vyrovnat s tou emocionální stránkou, nebo naopak se snažím připravit na smrt svého blízkého ještě, která nenastala, tak se snažíme tomu člověku být asistovat a být jako nějakou oporou. Takže a nechcem, aby to začínalo a končilo u pohřbu. Opravdu se snažíme celou tu věc řešit komplexně a těm lidem pomáhat. Takže v tomhle tom si myslím, že jsme všichni v týmu sladěný a že také k tomu přistupujeme. A potom samozřejmě snažíme se být trošku moderní, takže snažíme se přemýšlet nad nápady a snažíme se vlastně střílet a zkoušet všechno možné, co je potřeba. To si myslím, že to je ta naše fůzovka DNA. Jo.
Mně se takhle strašně líbí ta osvěta, kterou děláte přes Instagram. To se mi zdá fakt super. No, v dnešní době se mnohem více skloňuje pojem digitální pozůstalost, tedy co bude s našimi profily na sociálních sítích, online předplatnými mailovými schránkami nebo kryptoměnami. Pomáhá Goodbye i s řešením digitální pozůstalosti, případně jaká tam jsou úskalí.
Ano, pomáháme.
To byla stručná odpověď.
Pomáháme. Tak tam je to přesně o tom, že samozřejmě, když zemře starší člověk, já bych řekl 70+, tak tam tolik Instagramu zase nerušíme, ale na druhou stranu je tam jako hodně věcí, které se musí dál dořešit. Například, kdyby ten člověk měl nějaký bankovní účet, který není u těch 3 největších bank v Čechách, tak opravdu je to potřeba nějaký způsob dohledat a uzavřít, pokud ten člověk má přesně nějaké předplatné, které jsou schopni zrušit a často ty pozůstalí ani nevědí, kde hledat, jak vůbec na to přijít a tohle je moment, kdy do toho přicházíme my a snažíme se přesně chytnout ty lidi za ruku a nějakým způsobem je provést, když si vlastně u nás připlatí takovou službu, tak jim všechny tyhle ty věci zavřeme za ně, stačí, když nám prostě pošlou akorát úmrtní list, nějakou plnou moc maximálně a my jsme schopni za ně vyjednat všechno od A do Z. Takže tak, já si myslím, že to je důležitý, já si myslím, že přesně spousta lidí zůstane potom sedět doma ten první, druhý, třetí týden pohřbu a začnou přemýšlet, co všechno ještě musí dořešit, ať už je to nějaký jakoby bankovní účet, který se jako nenašel u notáře, nebo je to opravdu, já nevím, nemovitost zahraničí a teďka jakoby kde začít. Jo? A to se všechno snažíme řešit my.
A my víme, že spolupracujete i s neziskovými organizacemi, tak s jakými a jakým způsobem?
Tam jich je hodně. Já teďka...
Nemusíš vyjmenovat všechny.
Tak, máme tam například Paraple, Amelie, Emoter a spoustu dalších. Teďka bych nechtěl nikoho důležitýho jako nevyjmenovat. Každopádně ty spolupráce jsou hlavně s tím naším produktem na závěti, kdy my jsme měli, nebo pořád máme aplikaci, kde je si člověk schopný vytvořit u nás poslední vůli do 15 minut přes internet online, aniž by musel chodit k notáři, trávit tam hodiny a zaplatit vlastně tisíce korun za věc, kterou spousta lidí jsou si schopni napsat sami za sebe. A právě s těmi neziskovkami spolupracujeme ve stylu, že spousta lidí by si přála třeba odkázat za část svého majetku právě nějaké neziskové organizaci. Stačí procento, nebo stačí opravdu nějaká peněžitá částka, která jednoduše jde napsat do té závěti a vlastně ty neziskovky jsou za to nesmírně rádi. V tomhle tom smyslu my s nimi spolupracujeme. Samozřejmě každý, kdo nějakým způsobem dá a přispěje nějaké neziskovce, tak má u nás tu závěť úplně zdarma, takže i tímhle s tím stylem se snažíme trošku pomáhat.
Ty jsi mladý člověk, tak asi první otázka, co možná lidi vůbec bude zajímat, co tě k tomuto oboru přivedlo?
Já bych řekl, že vždycky mě bavily ty startupy a bavily mě ty neprozkoumané části toho, co by šlo ještě všechno vymyslet. A začali jsme úplně na začátek s tou aplikací na závěti. Bylo to shodou náhodou, kdy zrovna začínala ta covidová epidemie, takže... Je to strašný říct, ale měli jsme dobrý timing. A začali jsme vlastně pracovat na té aplikaci, která měla být jenom jakoby malá, takový side projektíček. Ale ke konci, jak se vlastně ta aplikace začala vyvíjet, začali jsme na tom pracovat a začali nám tam lidi psát všechny možné vzkazy. My jsme totiž tu aplikaci chtěli udělat trošku jinak, aby to nebyl jenom čistý právní dokument, který vlastně je úplně studený, člověk tam vypíše všechny informace a adresy a teda a pak to nechá být. Chtěli jsme, aby ten člověk do toho dal trošku duši, aby přesně se zamyslel, jaká neziskovka je mu blízká, aby tam byl schopný odkázat prstýnek, který prostě dostal tehdy a napsal k tomu vzkaz svému blízkému, aby se trošku jakoby měli šanci ty lidi zamyslet na to vlastní smrtelností a nějakým způsobem si to prožít, ten dokument. A spousta lidí nám tam potom začali psát hodně jako dojemné vzkazy a začali se tam plánovat dokonce i pohřby, což nás přimělo k té myšlence založit i pohřební službu a udělat to trošku jinak. A přesně po krátké researchi na stávající pohřební služby nám došlo, že opravdu je to něco, co by se mohlo chytit a v čem bychom chtěli dál pokračovat.
V jednom z našich předchozích dílů jsme mluvili s paní Sylvie Strety, právě z poradny Wigwam, kterou tu už zmiňoval. A když budu parafrázovat, tak říkala, že tím, jak je často blízko smrti, tak potom potřebuje o to víc intenzivněji prožívat život. Máš to ty taky tak, nebo z čeho čerpáš?
Já si nebudu lhát, já si myslím, že už to bereme tak jako normálně. Samozřejmě jsou případy, jsou to nejčastěji, když třeba řešíme úmrtí někoho, kdo je stejně starý jako jsem já, nebo prostě jako ostatní, nebo když se řeší úmrtí dítěte, nebo opravdu nějaká hrozná tragédie, tak samozřejmě a člověk to řeší, tak se to člověka dotkne. Začne přemýšlet, Ježíši Mara, to bych mohl být já, Ježíši Mara, tohle je přece taková blbost, že se to tomu člověku stalo. A samozřejmě posloucháme i vyprávění od našich zákazníků a vlastně těch pozůstalých a to člověka vezme, takže samozřejmě potom si i já vážím mnohem víc toho, že tady můžu být, že můžu na něčem pracovat, že to vlastně všechno vychází na 100%, i když se to občas nezdá, takže tohle je pravda, ale potom už taková ta klasická rutina, tak si myslím, že člověk už to bere jako práci, jako každou jinou.
Takže kdybys měl říct, jestli tvoje působení v Goodbye změnilo nějak pohled na smrt, tak jsi třeba víc jako uvědomoval tu vlastní smrtelnost?
Určitě. Já si myslím, že každý si k tomu musí trochu přijít a když už člověk začne psát si třeba konkrétně tu závěť, tak už minimálně mu to začne šrotovat, začne přemýšlet opravdu, jakoby, co by chtěl, aby se stalo a jakým způsobem by k tomu přistupoval. Je přesně taková ta tabulka, jak se tam člověk vyškrtává ty týdny a že máme 4000 týdnů před sebou, což jakoby není tolik. Takže ona je takový zajímavá otázka, ale nemyslím si, že to osobně až tak prožívám teda. Jo.
Všechno má být v rovnováze, že jo?
Tak. Člověk se potom z toho zase zbláznil asi.
Super. Jirko, díky moc za tvůj čas a díky, jak přistupujete k tomuto odvětví a že tomu dáváte trošku takový nový vítr, bych řekla.
Já taky děkuju moc za prostor, že jsem tady mohl představit a tak nikomu nepřeju, aby naše služby musel někdy použít, ale kdyby potřebovali, tak jsme samozřejmě tady. Takže tak, děkuju moc za pozvání.
Ať se vám daří.